como piloto empezó no ano 13, a finales do ano 13, que, bueno, sabíamos que en ese momento, en ese ano, prácticamente non iba a ter incidencia, pero quixemos non perder esa posibilidad de empezar a dar a conocer. Realmente, o inicio formal e forte xa foi no ano 14. Pois, bueno, desde aquela permitiunos axudar xa a máis de 800 proxectos empresariales. Lévase apoyado a todas estas personas con cerca de 6 millóns de euros, tendo en conta que por cada euro que aporte a administración, eles solo no primeiro ano multiplican máis que por 8 o apoio da propia administración. En cuanto aos concellos donde se establecen, temos que decir que o 85% dos concellos donde se puxo en marcha un proxecto de emprendemento son rurais. En cuanto a número de concellos en Galicia, podemos decir que os emprendedores, os que axudamos en todos estos anos, están entre 40 e 50 países distintos do mundo, non? É verdad que a maioría desos emprendedores, como é a maioría do retorno, procede dos países onde nos temos tradicionalmente máis emigración. En Europa, o país do que a xente volve máis emprende está sendo o Reino Unido. É verdad que non é o país de maior retorno ou de maior presencia galega, que é Suiza. Sin embargo, en cuanto a emprendemento e axudas, é o Reino Unido. E logo sí, Suiza, Francia, Alemania, xa os outros países habituales de emigración nosa. E no caso de América, os países tamén de máis emprendemento durante moito tempo, pois foi Venezuela, porque a xente que vende Venezuela, que ademais viñeron en números moi importantes, son moi emprendedoras, e agora tamén xa se está, digamos, dividindo máis Venezuela, Argentina, Brasil, mesmo tamén Cuba, que tradicionalmente é o lugar onde a xente cicais emprendía menos, ao mellor porque viña con menos recursos, logo tamén México, algún caso de Estados Unidos, pero bueno, o máis forte, lóxicamente, os de maior presencia, que son Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela, ¿no? Bueno, cualquier persoa que leve unha axuda deste tipo nos vamos a supervisar e ten que cumplir un período mínimo de 18 meses de funcionamento. Hasta ese momento o índice de abandono realmente é anecdótico, podría decir, porque debe estar en torno a 2-3% aproximadamente. Pero claro, analizando as características das persoas que emprenden, aí dámonos conta de por que ocorre eso. E eu creo que é un dato moi relevante. E o dato é que máis do 70% das persoas que emprenden teñen experiencia emprendedora e ademais no sector no que están emprendendo. E tamén, nun porcentaxe equivalente, esas persoas teñen formación universitaria ou técnica profesional relacionada co sector de emprendemento. E eso eu creo que é o que dá unha garantía de estabilidade e de que realmente, si tes experiencia, si xa emprendiches no país do que ven, que é o caso tamén de Angélica, que xa no país do que ven ela tiña negocios, polo tanto sabe como funcionan cando pon en marcha un proxecto, tes conocemento no sector, pois evidentemente eso dache garantías de viabilidade.